Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Слова «клямка» ведаюць менавіта па-беларуску і не адразу знаходзяць яму расейскі адпаведнік. Слухаем развагі людзей на вуліцы, разбіраемся, адкуль у клямкі мяккі гук «эль» і ўзгадываем сакавіты выраз з гэтым словам.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Спытайма мінакоў пра назву рэаліі, некалі вядомай кожнаму, але і сёння частай ва ўласнай гаспадарцы ці ва ўласным доме. У мікрараённай кватэры рэч, якую слова абазначае, можа і не ўжываецца, але мусіць жа ў чалавеку прамаўляць памяць продкаў. Слова «клямка» ведаюць усе гаворкі беларускае мовы, ад Полатчыны да заходняга Палесся. Ці патрабуе перакладу і тлумачэння гэтае слова для сённяшніх менчукоў.
Перемычка, такая старая замки, это клямка, которая накидывалась, и на неё завешивался замок. Это, ну, моё представление о клямке.
Перакладу не трэба. Правда, людзі дапамагаюць сабе ў тлумачэнні жестыкуляцыяй, якую не бачаць нашыя слухачы. У расейскай літаратурнай мове слова клямка няма. Журналістка просіць перакласці слова на расейскую і часта марна.
Клямка – это как бы это замок, мне как это назвать? Ну, ручка по-беларуску, да?
Як это сказаць по-расейску?
Ручка, да.
Шыколда.
Шо?
Шыколда.
Я не слышала.
Абазнаны ў гаспадарчай працы чалавек валодае назвамі ў абедзвюх мовах.
Защёлка, в принципе. Ну, и что?
Як это по-российски сказать?
Крючок, может быть. Может быть, щеколда.
Правда, націск у яго тут не літаратурны, расейскі. Мы паспрабавалі задаць мянчукам і мянчанкам складанае лінгвістычнае пытанне аб прычыне такіх лексычных адрозненняў паміж мовамі.
Як вам выдаецца, чаму такая розніца? Вот адно сэнс, адзін сэнс мае слова, а такая розніца вот у прамаўленні, у гучанні?
Ну, наверное, зависит ад древнасці языка.
І праўда, слова «клямка» у нас даўняе. Яно частае ў старабеларускіх пісьмовых помніках, асабліва ў інвентарох. Апісаннях усякіх маёнткаў і фальваркаў, дзе акуратна зачыняліся дзверы і сапраўды апісвалася кожная клямка.
Дом новы, дзверы на завесах і замком нутраным і з клямкаю.
1571 год.
Далі кавалю зарабенне ключа, бляшкі і клямкі да канцелярыі, залаты 1 і асмакоў 6.
А гэта канец 17-га стагоддзя. Але з паходжання клямка, пазычання, гэта германізм з характэрнаю прыкметаю, мяккім «л». Браніслаў Тарашкевіч пісаў у сваёй культавай граматыцы: «Чужаземнае «л» сярэдняе перадаецца мяккім «л», як у словах «лямка», «пляц», «плямка», «клямка». Я дадам сюды германізмы «бляха», «лёхі», «шляхта», «плястар», «друшляк» ці «слёсар». Перш, хутчэй за ўсё, запазычылі слова «кляма» ад «клям» – ціскі. Таго ж кораню сучаснае пазычанае электрычнае слова «клема». Кляма ёсць і цяпер. Гэта прабой, дрот, сагнуты літарай «п», напрыклад, для змацавання расколу. У сучаснай літаратурнай мове клямка – больш складаная рэч, прылада зачыняць дзверы, вароты ці веснічкі. Вось яе складовай часткаю можа быць і прабой. Звонку да дзвярэй прымацоўваецца ручка. Праз дзверы праходзіць язычок або слясак. Калі на яго ціснем, з нутранога боку, з кручка на вушаку, падымаецца металёвая зашчапка і адчыняе дзверы. Слясак ёсць і ў мастацкай літаратуры.
Паразка са злосцю бразнула дзвярыма, ажно клямачны слясак заскуголіў.
А мы ж яшчэ не пыталіся ў нашых рэспандэнтаў, што такое слясак, без якога клямка не функцыянуе. Скажам, на Палессі той слясак рабілі адмыслова, у выглядзе галавы якой-небудзь жывёліны. Па-расейску, між іншым, ён будзе сабачка. Слова «клямка» можа таксама абазначаць дзвярную зашчэпку, што надзяецца на прабой і падціскаецца замком ці затычкай. Відаць, менавіта ў такім значэнні слова ведае гэтая дзяўчына.
Клямка, напэўна, на дзвер для замку, каб павесіць замок.
Расейскае слова «щеколда» значна пазнейшае, чым наша «клямка», і мае неадназначную этымалогію. Немец Макс Фасмер допускае, што гэта таксама германізм ад старога нямецкага «штэкгольд» – «засаўка», але ёсць і збліжэнні з татарскім і кіргізскім «шакылда», што значыць «стукаць» ці «шчоўкаць», ну і з самым расейскім словам «щёлкаць». Дарэчы, былі сярод апытаных людзі, якія не ведалі назваў прыстасовы ў абедзвюх мовах.
Не, не ведаю.
Шчыколда?
Не.
Клямка і шчыколда, не ведаеце, што?
Не ведаю.
Пэўна, не сутыкаліся з адпаведнай рэччу. Так, рэалія з цягам часу адыдзе, але слова «клямка» застанецца, бо яно ў традыцыйнай беларускай мове мае яшчэ адно, проста такі экзістэнцыйнае значэнне. Мо таму інтуіцыя падказала нашай суразмоўцы і такі пераклад слова «клямка» на расейскую мову.
Ну, можа, типа крышкі.
Так, калі крышка тут у сэнсе «канец», «гамон», «капут». Кажуць па-беларуску і так, яму ўжо клямка. Але нашае вулічнае апытанне каторы раз паказала, беларушчына – маркер свайго.
А па-расійску як гэта сказаць?
Ну, это не защёлка, это клямка. Я не знаю такого слова па-рускі. Клямка – это да, это наше слово.
А значыць, нашай мове у свядомасці менчукоў пакуль яшчэ не клямка. З вамі быў Вінцук Вячорка.